kopīgi, tad tiek plānot darbi, kopīgi tiek veikti dažādi uzlabojumi. Es domāju, ka tas uzlabos ar ikdienas darbu, jo ko tieši paša luksusflora apkalpošana. Un es domāju, ka Rīgas gaismas darbinieki arī, kuri tehniski veic dažādus darbus, iespējams varētu arī veikt kādus vajadzīgos remontdarbus arī departamentu uzdevumā, kas līdz šim mums bija vienmēr jāgaida pakalpojumā un to varētu tagad veikt arī paši, bet nu, tas vēl ir jāpārunā, kā tas tīri tehniski izskatīsies.